14,5 miljonu Eiropas struktūra fonda ir paredzēta tieši no degradēto teritoriju programmas sakārtošanas, kas sevī iekļauj Ķemeru parka teritorijas rekonstrukciju, ceļu infrastruktūras uzlabošana, Ķemeru ūdeņu storņu atjaunošana, izveidojot informācijas centru, kā arī izveidot interaktīvu dabas un turismu informācijas centru. Protams, ir paredzēts arī Jūrmalas domas līdzfinansējums, kā 3-4 miljoni noteikti būs līdzfinansējuma daļa. Par parka teritorijā ir izsludināts šī parka teritorijas rekonstrukcijas projekta izstrādē konkurss. Viņš ir noslēdzies, ir saņemti piedāvājumi. Tuvāko nedēļu laikā mēs paredzam noslēgt līgumu par projektēšanas darbiem. Projektēšana ir paredzēta līdz 2017. Gada vidum. Tad nākamā gada rudenī jau mēs varētu runāt par konkrēti celtniecības darbu uzsākšanu.